tânăr în Europa.
Bună ziua tuturor, sunt Andreea Oros, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Tânăr în Europa. Astăzi am o invitată specială, Maria Francesca Cristea, de la Europuls, Centrul de Expertiză Europeană. Spun specială pentru că CV-ul tău e special, e impresionant așa. Tânără, bine ai venit la RFI!
Mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am găsit!
Îți propun să vorbim astăzi despre implicarea tinerilor, dar probabil dintr-o altă perspectivă și în contextul alegerilor ce vin. În spațiu public apar tot felul de etichetări legate de tineri, că nu sunt implicați, că sunt extremiști, că. Spune-mi tu cum îi vezi, cum vezi generația pe care o reprezinți?
În primul rând, aș vrea să spun că aceste etichete, din păcate, au fost de când lumea și pământul, numai că acum, prin social media, acestea, evident, se simt mult mai puternic de către generația actuală. Ei bine, tinerii sunt interesați de prezentul și de viitorul lor și tinerii vor să se informeze cât mai mult despre aceste laturi. Și aici o să vorbesc puțin despre ce facem noi la Europuls. Europuls a fost o organizație concepută de către primii tineri studenți care au plecat la studii în străinătate să învețe despre administrația Uniunii Europene, prima generație după ce România a început să facă parte din Uniunea Europeană. Ei bine, totul a pornit de la această nevoie a tinerilor și a cetățenilor în general despre a explica Uniunea Europeană pe înțelesul tuturor. Și asta facem noi și în prezent, explicăm prin jocuri, prin dezbateri, prin articole, pe înțelesul tuturor ce înseamnă Uniunea Europeană. Și cu tinerii am inventat, de fapt, o simulare în care explicăm ce fac, de fapt, instituțiile europene pe teme precum votul la 16 ani sau de ce ar fi important youth check-ul, această posibilitate de a testa fiecare lege a Uniunii Europene, cum afectează tinerii în viitor. Exact subiecte specifice de interes pentru ei și le-am arătat rolul instituțiilor europene, astfel încât fiecare are un rol, îi împărțim pe echipe și ei să înțeleagă care este procesul de luare a deciziilor din spate.
V-ați concentrat și pe a le spune de ce e important totuși să te implici votând?
Da, noi le spunem că trebuie să facă mai mult decât să voteze, trebuie să se informeze și trebuie să informeze și pe cei din jurul lor. Și de unde pot face acest lucru? Evident, din surse sigure, din sursele de la Parlamentul European, de la instituțiile europene, să verifice, evident, sursa unei informații, să se regăsească în cel puțin trei alte locuri. Tinerii sunt interesați de Uniunea Europeană și înțeleg miza din spate, doar că lipsesc anumite piese de puzzle și pentru că lipsesc anumite piese de puzzle și pentru că nu pot da un răspuns ferm. De exemplu, am văzut jurnaliști care veneau și întrebau tinerii cu luni înainte de alegeri cu cine votezi, când nici măcar programele
nu se știau candidații, nu aveam liste, nu aveam nimic.
Evident. Și tinerii, evident, nu răspundeau. Și de aici se trăgea concluzia că tinerii nu se informează. Ba da, se informează, dar se informează în momentul în care apar informații.
Acum, trebuie să recunoaștem, apare peste tot scris, mi-am scos și eu aici, 1 milion de tineri din România votează pentru prima dată pe 9 iunie. Asta îi face un element important pentru cei care candidează. Adică ai vrea să atragi acele voturi. Un eurobarometru, înțeleg că arăta recent că nu doar că pot vota, dar chiar vor să și meargă. Și vorbeam ceva mai devreme, un alt sondaj arăta că se îndreaptă spre o latură mai extremistă așa și tu îmi spuneai că nu ești chiar de acord. Cum vezi tu acest tablou? Deci 1 milion de tineri se vor duce să voteze?
Sondajul în care privește ca tinerii fiind extremiști, a fost făcut pe, evident, un șablon restrâns de tineri. Noi anul trecut am făcut sesiuni de informare în toată țara, și în mediul rural, și în mediul urban, în mai multe orașe, în mai multe regiuni și am ajuns în mod fizic la peste 2200 de tineri. Și am întrebat, ce părere au despre Uniunea Europeană, cum simt Uniunea Europeană, cum simt decidenții care atunci își anunțaseră dorința de a recandida. Și majoritatea tinerilor mi-au spus că înțeleg Erasmus, sunt recunoscător pentru programul Erasmus, că înțeleg pericolul care pândește în extremism și în radicalizare. Faptul că, evident, platformele de social media și faptul că un anumit partid, evident, este mult mai, evident, folosească mult mai bine elementele de social media și elementele digitale, unde tinerii știu să le folosească. Asta este doar problema celorlalte partide, care n-au învățat cum să le folosească încă. Dar pentru că mi-ai spus de acest milion de tineri care, evident, vor avea drept de vot, da? Eu aș vrea să ne concentrăm și asupra reprezentativității tinerilor. În momentul de față, în Parlamentul European, 4 din 705 europarlamentari sunt tineri, adică sub 30 de ani. În clipa de față, cu acest milion de tineri, deci ați spune că este o presiune mult mai mare pe partide să împingă tinerii pe liste. Ei bine, nu există niciun tânăr pe loc eligibil și majoritatea tinerilor înțeleg acest lucru. Vin partide și spun: tinerii pentru noi sunt o prioritate. Ok, dar sunt pe locul 15, nicio șansă să ajungă vreodată în Parlamentul European. Deci trebuie să discutăm și despre respectul pe care l-au partidele asupra acestui număr de tineri care vor avea drept de vot.
Mm-hmm. Deci pare că nu prea se folosesc, dar oare știu ce preocupări au tinerii? Pentru că și aici îmi pare că e o ruptură.
Este o ruptură foarte mare. Tinerii reprezintă un subiect care este deschis doar în anii preelectorali sau electorali. De exemplu, în 2022, Anul European al Tineretului, liniște. Nu s-a discutat despre tineri, nu au încercat să pună tineri în evidență sub nicio formă în foarte multe ministere, structuri naționale și așa mai... Și nu numai la noi, peste tot se întâmplă acest lucru. Anul trecut a început subtil sau unii mai gălăgios să zică despre tineri, iar anul acesta parcă toată lumea preia cuvinte de la sau anumite rezultate de la organizațiile de reprezentare de și pentru tineri sau de studenți sau de elevi, fără să înțeleagă rolul cu adevărat. Și cum ne dăm seama de acest lucru? Ok, decidenții, și aici este o mare problemă, este o liniște îngrijorătoare în această campanie, pentru că foarte puțini decidenți acceptă de invitațiile tinerilor să participe la o dezbatere și cei care acceptă, foarte puțin rămân și la întrebări. De obicei vin, își pun poezia, se ridică și pleacă.
Am sesizat acest model foarte plictisitor și enervant chiar. Adică trebuie să-i mai și asculți și după care, practic, e o simulare a dialogului și a deschiderii. Tu vii, îți prezinți, știu că a fost o dezbatere cu toți reprezentanții formațiunilor parlamentare și parcă la modul ăsta s-a derulat. Noi venim, vă spunem cât de important sunteți, dar când să întrebați, am dispărut. Asta e frustrant?
Este foarte frustrant pentru tineri, pentru că la noi, de obicei, noi încercăm să animăm cumva aceste dezbatere, le dăm un timp să răspundă, luăm întrebări din sală, nu o să ascund faptul că foarte mulți decidenți vin la noi și ne întreabă care sunt întrebările de dinainte. Zic, nu știu, ce întrebări o să pună sala, atunci vedem. Scopul nostru este să păstrăm un cadru sigur și respectos între invitați și public, atât. Întrebările sunt evident vaste, de la ok, sunt tânăr, ce oportunități de angajare am, până la care va fi soarta programului Erasmus, până la ok, ce locuri destinate tinerilor voi avea eu în țara mea.
Uh-huh. Există și răspunsuri la întrebările astea?
Foarte vagi. Sunt foarte mulți europarlamentari care au început să promită marea acusarea și ne sunt semnalate aceste lucruri de tineri. Noi primim foarte multe mesaje de la tineri care ne decupează fraze din discursurile decidenților sau anumite părți și în care dintr-o dată li se promite dacă vor vota o locuință decentă și o chirie foarte joasă. Nu poate să-ți promită niciun decident așa ceva, pentru că încă nu ai norme de aplicare. Dacă nu ai norme de aplicare, până se face un studiu, până se face o dezbatere, durează foarte mult. Dar iată că sunt tineri care încep să înțeleagă că nu tot ceea ce promit decidenții devine real sau devine realitate în anumită măsură.
Și pentru că vorbeam ceva mai devreme de acest barometru, plasează cumva tinerii români pe primul loc la intenția de vot. E surprinzător pentru tine?
Nu, este surprinzător pentru că eu lucrez cu tineri de 7 ani și din anul 2022, de când am preluat leadership executiv la nivelul organizației Europulse, m-am concentrat foarte mult pe a aduce cât mai mulți tineri on board, care să înțeleagă și cu care să putem face diseminări pentru sesiunile de informare în întreaga țară. Noi avem, chiar și anul ăsta am ajuns la 1500 de tineri în nici 3 luni de zile. Tinerii ne cheamă să ținem aceste sesiuni de informare, ne spun că ei simt că nu toți colegii lor înțeleg pe deplin ce înseamnă Uniunea Europeană și că vor să-i ajute. Noi realizăm aceste sesiuni gratuit și cred că am atins aproape 3/4 din toate județele, țării. Intenția este reală. Chiar am fost contactați de tineri care ne-au spus: ok, cum facem? Aveți vreun material informativ? Și iată că tinerii din cadrul organizației noastre și a proiectelor noastre au făcut ghidul pentru primul alegător. Un ghid care le explică ce fac instituțiile europene, ce este posibil și ce nu și ce se va întâmpla pe 9 iunie la vot.
Uh-huh. Am înțeles, interesant. Dar cine sunt colegii tăi?
Colegii mei sunt tineri de liceu, studenți din toată țara, sunt tineri profesioniști, tineri care își doresc să crească și să ajute comunitatea din care fac parte să se dezvolte. Ei vin cu inițiative, cu proiecte. O bună parte din proiectele noastre sunt ideile lor. Noi doar le ajutăm să le pună pe hârtie și să înțeleagă mai bine care sunt următorii pași.
Uh-huh. Sunt din București, sunt din toată țara, sunt din toată Europa.
Sunt din București, o bună parte, avem colegi din Timișoara, din Brașov, din Iași, din Cluj-Napoca. Sunt foarte mulți tineri de peste tot din această țară care ne-au descoperit, ca să spun așa, și mie îmi place să spun că Europulse este un context de învățare și că atâta timp cât noi le oferim un spațiu sigur să-și pună în aplicare ideile, ei vor primi exact cât vor dărui organizației noastre în sensul în care, dacă au idei, noi ajutăm să punem în practică, dacă vor pur și simplu să înțeleagă mai bine partea de articole, învățăm să scrie articole și tot procesul.
Există un profil, nu știu, să fii la o anumită facultate, la un anumit liceu?
Nu, considerăm că Uniunea Europeană, că iubitorii față de Uniunea Europeană nu au un anumit profil. Avem și tineri la istorie, avem și tineri la relații internaționale și la economie. Profilul variază și la arhitectură avem tineri care fac parte din Europulse.
Pentru că vorbeai și de activitatea Centrului de Expertiză Europeană Europulse, în ultima perioadă s-au schimbat provocările. Ca una era când am început și aflam despre instituțiile Uniunii Europene, cum funcționează, și altele sunt provocările acum. Cum le-ați perceput voi?
Provocările principale, ca să le numesc așa, deși nu sunt doar acestea, sunt spațiile destinate tinerilor, faptul că tinerilor le este din ce în ce mai greu să găsească un spațiu unde să-și organizeze propriile evenimente și să facă informare. O altă problematică este chiar partea de social media, pentru că sunt atât de multe mesaje care dezinformează și nu știu tinerii care este sursa inițială și noi trebuie să luăm din sursă în sursă să vedem care a fost mesajul inițial. Avem provocări despre, evident, liderii politici sau decidenții care pur și simplu doresc să politizeze anumite inițiative ale tinerilor și doar își fac poză cu ei la final, că ce bine a fost alături de tineri. Dar de fapt
a fost un eveniment în care era un eveniment pentru tineri, o gala tinerilor, și n-au avut loc să intre în sală pentru că... Deci nu e, din păcate se mai întâmplă asta. Și într-adevăr, pe social media, provocarea cea mare este că tu nu mai poți să faci diferența între ce e real, ce e fals. Înțeleg, sunt conștienți de ce se întâmplă?
Cei cu experiență, da. Sunt conștienți și încearcă să-i ajute și pe cei care poate nu au de multă experiență în proiecte. Depinde foarte mult de mediul în care tânărul s-a format, pentru că dacă s-a format în organizații neguvernamentale, evident că înțelege unde este poate o greșeală de exprimare și atunci încep să-și pună anumite probleme sau o greșeală de logică. Evident, cei care nu au trecut printr-un mediu mai dinamic în care să fie să se discute în contradictoriu cu ceilalți, astfel încât să-și dezvolte competențele critice, Ei bine, este o mare, mare problemă și noi încercăm să ajungem la ei prin diverse proiecte.
Sunt curioasă, nu știu, am zis ok, merg să voteze, vor să fie informați, dar cei care vă caută și vă solicită să veniți să le explicați, cine sunt acești oameni, acești tineri? De unde vin? Cum...
Sunt și chiar și profesori. De exemplu, în luna februarie am fost contactată de o profesoară de la un liceu de top din Brașov, rugându-mă să vin să le explic tinerilor de clasa 10 și 11 ce înseamnă de fapt Uniunea Europeană. Pentru că tot așa discutăm despre pericolul de TikTok, pentru că ea simțea cumva că tinerii fac o confuzie de unde își pot lua informația. Asta a fost unul. De exemplu, am colegi astăzi care pleacă la corabia să facă informare tinerilor. Mâine merg la colegiul juridic de francez să țină un curs. Poi mâine au un seminar, tot așa, tinerii din Cluj-Napoca. Sunt tineri studenți, tineri elevi, noi colaborăm și cu organizațiile de reprezentare ale elevilor, a tinerilor și nu numai. Studenți, elevi, toți cei care ne văd ne pot solicita ajutorul.
Și noi am fost în cadrul diferitelor programe de la RFI, am fost în licee și am sesizat că printre unii tineri apare această idee, eu sunt român. Și discuția la un moment dat în cadrul dezbaterii era, dacă ești român nu înseamnă neapărat că nu ești și european. Și aici la un moment dat una dintre invitate chiar i-a pus să ridice mâna cei care se simt români și cei care se simt europeni. Și au fost un pic confuzi, pentru că nu... Adică le-a luat un pic să înțeleagă că poți fi și român și european. Voi ați simțit partea asta care și prinde, că aici e pericolul. Pare cumva că vrei să-ți aperi țara. De cine? Pe partea asta europeană? Adică ce vine să-ți ia Uniunea Europeană?
Prima lecție a democrației începe acasă, iar acasă, evident, ne este mult mai ușor să ne asociem cu țara în care ne-am născut, deci suntem români. Nu, acest lucru, această afirmație nu este neapărat, nu reprezintă neapărat un pericol, având în vedere că ei sunt din ce în ce mai conștienți, pentru că sunt foarte mulți tineri conștienți de potențialul pe care îl are țara noastră, de mândria față de forțele creative din țara noastră și nu numai. Conceptul de a fi tânăr european apare mai târziu, aș spune cumva că apare undeva la facultate sau poate înaintea facultății. De ce? Pentru că nu avem încă, din păcate, profesori sau o materie care să insufle partea aceasta. Deci, pentru tinerii care nu au făcut parte din organizații neguvernamentale sau nu au luat parte la diverse inițiative, evident că au doar o singură pălărie. Când sunt mai mari și înțeleg ce înseamnă aceste beneficii, aceste programe, de exemplu, tinerii care merg în schimburi Erasmus, atunci înțeleg că există și această parte de a fi european.
Mai sunt mulți, aș putea spune că i-am întâlnit, plecați de mici cu părinții și întorși. Și cumva acești tineri pot să zic că se luptă să-și găsească un loc, pentru că au plecat de acolo unde nu au simțit că s-au adaptat. Dar ce să vezi, nici aici nu e așa de ușor, așa de ușoară adaptarea. Ții minte că spunea unul dintre tineri că mi se spune italianul, acolo eram românul și uite așa cu etichete. Adică e și această categorie care s-a dus cu părinții unde i-a dus viața și care în acest moment, nu știu, au probleme în a se adapta.
Evident, pentru foarte mulți tineri, exact în vârsta adolescenței sau în perioada de a fi tineri profesioniști, există foarte multe crize de identitate, într-un mod benefic, pentru că ne căutăm pe noi înșine și odată ce ne găsim nu ne mai pierdem, dar este un lucru complet normal. Dar eu aș vrea să atrag atenția unui alt aspect, de exemplu la cum sunt abordați tinerii care studiază în străinătate versus cum sunt abordați tinerii care studiază la noi. De nu foarte puține ori, din păcate, mi-a fost dat să fiu într-o sală plină cu tineri remarcabili și care au rămas aici să facă lucruri și care au făcut studiile în afară și s-au întors aici să-și pună lucrurile în aplicare, iar decidentul, nu dăm nume, Foarte mulți de altfel s-au urcat pe scenă și a spus: da, m-am luptat să aduc tinerii din străinătate aici să ridice România. Moment în care jumătate de sală cu tineri care au rămas aici și care au depus foarte multe eforturi, cum și ceilalți probabil au depus, pe nu a mai băgat nimeni în seamă dintr-o dată. Deci iată că avem și acești decidenți sau acești lideri de opinie de partide care sapă în generația noastră și formează și ei două baricade. Noi versus voi. Noi cei care am rămas aici versus voi care ați studiat și v-ați întors.
Exact. Și își mai fac și pe o prioritate din a spune să nu plecați afară.
Da.
Și de fapt, ideea fiind să mergi ca să poți să și compari, ca să-ți dai seama. Dar această idee mi se pare și mie periculoasă. Adică tu să poți să pleci și să ți se spună nu pleca, e mai bine aici. Adică cred că ar trebui să vezi. Pentru că l-am tot pomenit pe acest barometru, stăm foarte bine și la implicare. Deși, dacă citești presa, îi zice nu, că tinerii nu se implică. Cum se explică faptul că, iată, Eurobarometru arată că, de fapt, tinerii români se implică?
Tinerii români se implică și se implică în foarte multe evenimente și le organizează chiar ei și vin chiar ei conceptul de eveniment pe care doresc să îl construiască în comunitatea lor. Sunt tineri care au construit centre de tineret în satele lor pentru că și-au dorit un spațiu pentru tineri. Sunt tineri care au creat evenimente internaționale și globale singuri. Sunt tineri care și-au făcut afaceri. Eu acum vă întreb direct, de câți tineri de succes ați auzit noastră că sunt pomeniți în presă în mod recurent?
Mai răruț.
Este și aici o problemă, pentru că vă asigur că organizațiile de și pentru tineret și de elevi și de studenți și tineri dau comunicate către presă, către trusturile media într-una, constant. Foarte puține dintre acestea, doar pentru trusturile mici și medii sau pentru posturile de radio, sunt selectate, ceea ce iarăși este îngrijorător. Dar imediat cum un tânăr o gafează, cum de altfel ar fi putut să o gafeze și un adult, dacă este imediat, uite,
e mult mai dur taxat,
da,
spui.
Este mult mai dur taxat, uh-huh, și nu ne uităm să contrabalansăm pe meritele lor, ceea ce este foarte trist și foarte dureros.
Trebuie să recunosc că în ultimii ani, aș spune că asociațiile de elevi s-au remarcat, au fost mai multe, dar mai vocale, au știut exact, părea că au lecțiile făcute și când cereau diferite chestiuni, că erau băgați în seamă la Ministerul Educației. Deci aici aș spune că au fost niște progrese.
Da, evident că au fost niște progrese, vorbim de ani, de decenii de progrese, Consiliul Național Elevilor, ANOSR, Consiliul Tineretului, au deja aproape 20 de ani de activitate, deci cu siguranță fiecare generație a contribuit peste reușitele celelalte generații.
Acolo cred că e foarte important cum predai ștafeta.
Exact.
Pentru că acolo mi se pare că apare un gol. Ștafeta se schimbă rapid, pentru că fiecare își vede de drumul lui și aici. Dar pentru că vorbeam de mega evenimente, de evenimente reușite, și voi vă puteți mândri cu un eveniment impresionant. A avut loc recent la București, Forumul Global al Democrației. Spune-ne câteva cuvinte despre acest mega eveniment.
Forumul Eurosfat 2024, Global Forum on Modern Direct Democracy, a început, pregătirile pentru el au început la începutul celuilalt, în 2023. Eram o echipă de tineri care am candidat cu alte echipe, nu neapărat de tineri, cu alte organizații, pentru a aduce forumul în România. Și pentru că ni s-a părut că este un context propice să punem România pe harta, pe harta luării deciziilor și de ce nu să facem o puțină diplomație publică. Și iată că în aprilie 2023 am primit vestea că îl vom organiza și noi vom fi gazdele și ne-a bucurat extrem de mult acest lucru. Au fost luni de muncă, am avut peste 70 de sesiuni, câte 8 în paralel aș putea spune. Am avut 500 de participanți din toată lumea, din Mexic, din Africa, din Taiwan, din Europa, foarte, foarte mulți participanți, 200 de speakeri. A fost un eveniment de 4 zile cu sprijinul a 18 parteneri pe care am reușit să realizăm noi, o echipă de tineri. Și cred că am arătat prin acest proiect pentru toți cei care au fost alături de noi și ne-au ajutat și ne-au sprijinit și cei de la presă și decidenții cu panelurile în care au venit, pentru că este important să spunem că foarte puțini decidenți, deși aveau posibilitatea, au acceptat invitația noastră de a fi în dialog direct cu cetățenii.
De la noi? Decidenții?
Da.
Asta ce arată?
Asta arată poate această frică de dialog, de dialog direct, unde nu avem întrebările înainte, unde nu știm exact ce și cum, dar noi ne mândrim că am reușit să aducem toți reprezentanții partidelor politice, alianțelor, într-o dezbatere despre prioritățile lor în alegerile europarlamentare, o dezbatere pe care, unde am avut și traducere, pentru că ni s-a părut relevant ca și participanți internaționali să asculte care sunt prioritățile noastre și au venit foarte mulți participanți internaționali să ne felicite pentru această dezbatere, dar și pentru celelalte, pentru că am încercat, de exemplu, să discutăm și despre războiul de la granițe și au venit foarte mulți participanți de pe alte continente să ne felicite pentru că ei au spus că nu își dădeau seama cât de gravă este perspectiva și cât de aproape este. Cred că ne-am făcut, a fost un efort diplomatic imens, nu doar din partea noastră, cât și din partea societății civile, pentru că au fost alături de noi și organizațiile societății civile, dar a fost un efort incredibil pentru a duce democrația mai aproape de cetățeni.
Felicitări pentru ce ați reușit. Din ce ai observat tu, ce discuție te-a marcat? Cumva ați avut în centru democrația și încotro se duce. Și cred că ați realizat și cum ce se întâmplă la noi, dar și ce se întâmplă și pe plan extern, care sunt trendurile.
Noi ne-am bazat foarte mult pe conceptul de încredere, încrederea dintre cetățeni și autorități, încrederea dintre cetățeni și instituții, încrederea în general în societate și am încercat ca pentru fiecare sesiune pe care noi am realizat-o să încercăm să aducem o privire mult mai clară asupra aspectelor pentru fonduri europene, de exemplu cooperarea regională a fost un topic care a fost destul de cerut și lumea a fost destul de încântată.
Pentru că pare un subiect greu de digerat, de înțeles.
Foarte multe organizații și foarte mulți reprezentanți, chiar și cetățenii, sunt foarte interesați de partea asta de cooperare regională. Chiar mi-aduc aminte la sesiunea cu un fost comisar al Uniunii Europene, s-a ridicat un participant din Bulgaria în picioare și a spus... Știți ce ne desparte între a face evenimente recurente, tinerii din România cu tinerii din Bulgaria? Exact un pod. Ce facem cu acel pod? Și m-am bucurat cumva întrebarea, pentru că acest concept poate dificil de înțeles, cooperare regională, s-a transpus într-un lucru foarte practic. Avem nevoie de pod ca să facem cât mai multe evenimente. Și partea de jurnalism și new media a fost destul de cerută cu jurnaliști, cu discuții cu tinerii și despre societatea actuală. Și încă un subiect care a fost de anvergură a fost partea de sustenabilitate. Foarte mulți care au venit să discute despre sustenabilitate și despre modele de bune practici din regiunile lor, din toată lumea. Credem că acestea au fost in a nutshell cele mai bune dezbateri.
Da. Mm-hmm. Eu vă felicit și vă doresc la cât mai multe evenimente de acest gen, să ajungeți la cât mai mulți tineri care vă cer ajutorul și consilierea. Mult succes în tot ceea ce faceți. Din păcate, timpul ne este potrivnic, va trebui să ne oprim aici. A fost invitată la Tânăr în Europa Maria Francesca Cristea de la Europuls, Centrul de Expertiză Europeană. Eu sunt Andreea Orost, toate cele bune!
Alegeri europarlamentare. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului de subvenții al Parlamentului European. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin doar autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici Parlamentul European nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
Tânăr în Europa,